Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε η Κατερίνα και η Νάγια.
Καλησπέρα.
Σήμερα λοιπόν, εφόσον ακούσαμε το Un año de amor, Luz Casal, ένα υπέροχο ισπανικό τραγούδι από μια υπέροχη ισπανική μπάντα, είπαμε να σας κάνουμε μια έναρξη αντίστοιχη με το θέμα μας. Το θέμα μας για σήμερα είναι ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα.
Θα πούμε λίγα πράγματα για το έργο του, για τη ζωή του. Ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος, ένας αγωνιστής του πνεύματος πραγματικά πολύ ξεχωριστός. Και δράτωμαι αυτής της ευκαιρίας να μιλήσω και για το πρόσφατο συμβάν που λογικά γνωρίζουμε οι περισσότεροι, την Πρωτομαγιά, στην κεντρική πλατεία της Γρανάδα, από την οποία καταγόταν ο ποιητής μας, όπου εκτίθεται το άγαλμά του. Κάποιοι βέβυλοι φασίστες αποφάσισαν να χαράξουν μια σβάστικα πάνω στο μέτωπό του. Φυσικά αυτό είναι ενδεικτικό. Θα μιλήσουμε παρακάτω, θα πούμε λίγα πράγματα καταρχήν για το ποιος είναι ο Λόρκα, πόσο τρυφερός άνθρωπος υπήρξε, τι αγωνιστής ήταν, οπωσδήποτε είναι στρατευμένος μέσα από την ταξική πάλη, μέσα από το συνασπισμό του με την εργατική τάξη και μέσα από τα έργα του, θέλησε να πει ένα υπέροχο πράγμα, γιατί έτσι ακριβώς το έβλεπε. Ότι ο έρωτας, τον οποίο εξύμνησε ακόμη περισσότερο από όλα, δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο μέσα σε έναν κόσμο ισότητας. Έναν όμορφο, φωτεινό κόσμο, όπου όλοι μπορούν να έχουν αυτό που τους αναλογεί και αυτό που τους αξίζει. Και γι' αυτό αγωνίστηκε. Πάμε λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα για τη ζωή του και φυσικά για το θάνατό του.
Ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, ένας από τους λίγους αυθεντικούς ποιητές του αιώνα μας, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1898 στο μικρό χωριό της Ανδαλουσίας Φουέντε Βακέρος, κάπου 18 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γρανάδας. Ο πατέρας του, άνθρωπος με φιλελεύθερες αρχές, ήταν πλούσιος κτηματίας της περιοχής που όταν η πρώτη του γυναίκα πέθανε άτεκνη, παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τη νεαρή, αλλά γνωστική και καλλιεργημένη δασκάλα του χωριού, κόρη μιας φτωχής οικογένειας από τη Γρανάδα. Απόκτησε μαζί της 5 παιδιά, με πρωτότοκο το Φεντερίκο. Έτσι, ο κατοπινός ποιητής, εκτός από ένα μικρό διάστημα που υποχρεώθηκε να συνεχίσει το σχολείο του στην Αλμερία, έζησε τα παιδικά του χρόνια στον έφορο κάμπο της Γρανάδας, το σταυροδρόμι τόσων φυλών, με τα γραφικά χωριά και τους παράξενους θρύλους, με τους τσιγκάνους και τους αυτοσχέδιους μουσικούς, με τους αμαρτωλούς έρωτες και τα βίαια πάθη, με όλα εκείνα τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την ευαισθησία του μικρού Ανδαλουσιανού και σφράγισαν για πάντα το χαρακτήρα και την υφή του έργου του. Όταν ο Φεντερίκο έγινε 11 χρονών, ο πατέρας του αποφάσισε να αφήσει τον κάμπο και να εγκατασταθεί με την οικογένειά του στη Γρανάδα για μια καλύτερη ζωή, όπως έλεγε. Εκεί ο γιος του, μετά τις εγκύκλιες σπουδές, γράφτηκε στη Φιλοσοφική και Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, από όπου μερικά χρόνια αργότερα κατόρθωσε να πάρει ένα δίπλωμα που φυσικά δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε μόνο η ποίηση. Και οι πρώτες του προσπάθειες να γράψει θέατρο, που το θεωρούσε ύψιστη μορφή ποίησης, αφού, όπως έλεγε, το θέατρο παίρνει τα λόγια από το άψυχο χαρτί και τα μεταμορφώνει σε ζωντανή ανθρώπινη έκφραση. Και όσο και αν η ψυχή του ήταν πάντα δεμένη με τις αναμνήσεις του κάμπου και του πατρικού του χωριού, στην πρωτεύουσα άνοιξαν καινούργιοι ορίζοντες για τη φαντασία του. Γνωρίστηκε με τους νέους συγγραφείς και καλλιτέχνες της ιστορικής πόλης και έχοντας αρχίσει από χρόνια να σπουδάζει μουσική, ήρθε σε επαφή με ανθρώπους του ρυθμού και της μελωδίας, ιδιαίτερα με το διάσημο Μανουέλ Ντεφάλια, που κατοικούσε τότε στη Γρανάδα και που η διαφορά της ηλικίας δεν στάθηκε εμπόδιο να γίνουν στενοί φίλοι και αργότερα συνεργάτες. Στο μεταξύ, ο πατέρας του αγόρασε στην άκρη της πόλης ένα μεγάλο σπίτι με θαυμάσιο κήπο, που το προόριζε για θερινή κατοικία της οικογένειας. Από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια αυτού του σπιτιού φαίνονταν κάτω χαμηλά ο απέραντος κάμπος της Γρανάδας και στην αντίθετη μεριά η Σιέρα Νεβάδα με τις χιονισμένες κορφές που έφερναν από μακριά μια ανάσα της Μεσογείου και από το βάθος του ουρανού μια υποψία της Αφρικής. Σε αυτό το σπίτι και τότε και αργότερα ο Λόρκα έγραψε πολλά από τα ωραιότερα ποίηματά του. Εκεί ολοκλήρωσε τις τσιγκάνικες παραλογές στην οριστική τους μορφή και έτσι τελείωσε πολλά από τα γνωστά θεατρικά του έργα. Αλλά η Γρανάδα ήταν πια μικρή για να χωρέσει κάποιον που η φήμη του είχε αρχίσει να πλώνεται σε ολόκληρη την Ισπανία. Έτσι, ο ποιητής έφυγε ακόμη μια φορά για τη Μαδρίτη, όπου με το πρόσχημα πάντοτε των σπουδών γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο και καταστάθηκε στη φοιτητική εστία της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εκεί γνώρισε και έγινε φίλος με τους περισσότερους εκολαπτώμενους συγγραφείς και καλλιτέχνες της νέας γενιάς, όπως ήταν ο Δάμασο Αλόνσο, ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Χόρχε Γιλιέν, ο Ραφαέλ Αλμπέρτι, ο Λουίς Μπουνιουέλ, ο Χεράρδο Διέγο και πολλοί άλλοι. Ήταν μια περίοδος εξαιρετικά δημιουργική για τους νέους πνευματικούς ανθρώπους της Ισπανίας, γεμάτη ζωντάνια και πρόσκληση για καινούργιες αξίες και κατακτήσεις. Στα 1926, ο Λόρκα αποφάσισε να πραγματοποιήσει το μεγάλο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, που το μελετούσε από καιρό. Πέρασε πρώτα από τη Γαλλία και κατόπιν από την Αγγλία, όπου πήρε το πλοίο για την υπερατλαντική του περιπέτεια. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες ήταν ακόμη κάτι το άγνωστο. Όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη, είδε πως η ζωή εκεί δεν έμοιαζε σε τίποτα με τη ζωή στην Ισπανία. Ωστόσο, του χάρισε καινούργια κίνητρα και συγκινήσεις, όπως φαίνεται και στο έργο του «Ποιητής στη Νέα Υόρκη», που δείχνει μια άλλη πτυχή του ταλέντου του και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά του ποίηματα. Οι άλλες του δραστηριότητες στην Ήπειρο του παλιού θαλασσοπόρου συμπατριώτη του δεν είχαν τίποτα το ιδιαίτερο. Μερικές γνωριμίες, μερικές διαλέξεις, ένα φεγγάρι στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και ένα σύντομο ταξίδι στην Κούβα, όπου του θύμισε την Ανδαλουσία και τον ενθουσίασε. Όταν έπειτα από 1,5 περίπου χρόνο ξαναγύρισε στην Ισπανία, κάτι είχε αρχίσει να αλλάζει στην πολιτική ζωή του τόπου. Την πτώση του Πρίμο ντε Ριβέρα και τη φυγή του βασιλιά Αλφόνσου ακολούθησε η ανακήρυξη της δημοκρατίας. Ο Φερνάντο Ντελος Ρίος, υπουργός παιδείας στη νέα κυβέρνηση και στενός φίλος του Λόρκα, ανέθεσε στον Ισπανό ποιητή και δραματουργό να οργανώσει μαζί με τον Ενδουάρδο Ουγάρτε έναν περιοδεύοντα φοιτητικό θίασο, ένα είδος άρματος θέσπιδος, για να παρουσιάσει και να γνωρίσει σε όλη τη χώρα τα δραματικά αριστουργήματα της ισπανικής παράδοσης. Ο θίασος με την επωνυμία Μπαράκα και με τον ενθουσιασμό των συντελεστών του άρχισε να περιοδεύει με μεγάλη επιτυχία σε πάμπολες πόλεις και κομοπόλεις της Ισπανίας, παρουσιάζοντας έργα του Θερβάντες, του Λόπε ντε Βέγα, του Καλδερών, του Τίρσο ντε Μολίνα και πολλών άλλων παλαιών και νεότερων. Μεγάλο ενθουσιασμό ξεσήκωσε παντού όπου παίχτηκε η Φουέντε Οβεχούνα του Λόπε, γιατί το θέμα της άγγιξε άμεσα τα συναισθήματα του πλατύτερου κοινού. Η Μπαράκα κράτησε κάπου 2 χρόνια, όσο περίπου και η δημοκρατική κυβέρνηση. Αλλά ο Λόρκα, σαν σκηνοθέτης πια, σχημάτισε ένα θίασο με παλιούς και νέους ηθοποιούς και ταξίδεψε για λίγο καιρό στην Αργεντινή, όπου παρουσίασε διάφορα έργα του ισπανικού ρεπερτορίου. Ανάμεσά τους και το δικό του, ματωμένο γάμο, με πρωταγωνίστρια τη μεγάλη καταλανή ηθοποιό Μαργαρίτα Σύργου, τη γυναίκα που μετά την άνοδο του Φράγκο στην εξουσία, διάλεξε για καινούρια πατρίδα της στην Αργεντινή, όπου έζησε ως τα βαθιά της γεράματα, χωρίς ποτέ να ξαναγυρίσει στην Ισπανία. Στα 1935, ο Λόρκα δημοσίευσε το γνωστό του ελεγείο για το φίλο του ποιητή και ταυρομάχο Ιγνάθιο Σάντσιεθ Μεχίας, που σκοτώθηκε από τον Ταύρο στην Αρένα, και στις αρχές του 1936 διάβαζε σε ένα στενό κύκλο φίλων του το τελευταίο θεατρικό του έργο «Το σπίτι της Μπερνάρ Ντάλμπα», που δεν πρόφτασε να το δει να παίζεται στη σκηνή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε ένα ακόμη ισπανικό τραγούδι. «Αλκόμπα Αζούλ», Λίλα Ντάουνς.
La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Un acordeón sangriento nuestras almas. Esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanez sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Llégame, mata mi corazón. Nuestra alcoba azul. Mi amor.
Έτσι σε γενικές γραμμές είχαν τα πράγματα και έτσι προχωρούσε η ζωή. Όταν τον Ιούλιο του 1936 τα σύννεφα στον Ισπανικό ουρανό έγιναν πυκνότερα. Το χάσμα ανάμεσα στις εθνικιστικές δυνάμεις και στις δυνάμεις της νέας κυβέρνησης του λαϊκού μετόπου που είχε εκλεγεί στις αρχές του χρόνου ήταν αδύνατον πια να γεφυρωθεί. Πολλές φρουρές επαναστάτησαν, άλλες άρχισαν να παραδίδουν τον οπλισμό τους και αρκετές αντιστάθηκαν. Ο εμφύλιος παραγμός της Ισπανίας είχε κιόλας αρχίσει σαν γενική δοκιμή για τον επερχόμενο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ισπανική Φάλαγγα, η οργάνωση που είχε ιδρύσει ο Πρίμο ντε Ριβέρα κατά το πρότυπο των φασιστικών ταγμάτων του Μουσολίνη και που τώρα βρισκόταν κάτω από τις διαταγές του Φράνκο, τρομοκρατούσε τη χώρα και ήταν παντοδύναμη. Ο Λόρκα εκείνο τον καιρό βρισκόταν στη Μαδρίτη και ετοιμαζόταν όπως κάθε καλοκαίρι να κατέβει στη Γρανάδα για να δει τους δικούς του και να ξαναζήσει λίγες μέρες στα γνώριμα πατρικά του χώματα. Οι φίλοι του στη Μαδρίτη, ξέροντας πόσο επικίνδυνη ήταν η Γρανάδα, όπου βασίλευε ο φανατισμός και η τρομοκρατία, τον συμβούλευσαν και μάλιστα τον πίεσαν να μην κάνει αυτό το ταξίδι και να μείνει στην πρωτεύουσα. Αλλά εκείνος δεν τους άκουσε. Γιατί παρά τον ατίθασο χαρακτήρα και τις ελεύθερες ιδέες του, δεν είχε ποτέ ανακατευτεί σε φανατικά πράγματα. Δεν είχε υποπτευθεί ότι στις εποχές της μυσαλλοδοξίας και της εξάρτησης οι άνθρωποι δεν ανέχονται την ελευθερία του άλλου και δεν παραδέχονται ότι μπορεί κάποιος να μην ανήκει στο δικό του στρατόπεδο. Έτσι ξεκίνησε για την ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου βρήκε τα πράγματα πολύ χειρότερα από όσο περίμενε. Μία θανάσιμη απειλή κρεμόταν πάνω από την πόλη και η Φάλαγγα κρατούσε τις πρωτοβουλίες δικές της. Έντρομος ο κόσμος μάθαινε κάθε μέρα για απαγωγές και εκτελέσεις αθώων πολιτών που είχαν την ατυχία ή να είναι αριστεροί ή να ανήκουν στη δημοκρατική παράταξη. Ο Λόρκα τότε μόνο κατάλαβε το μεγάλο κίνδυνο, αλλά ήταν πια αργά. Στο μεταξύ, έξω από το σπίτι του, περίεργα πρόσωπα παρακολουθούσαν την κάθε κίνηση που έκανε και κανείς δεν ήξερε τι γυρεύανε. Τότε ο πατέρας του και όλοι μαζί η οικογένειά του σκέφτηκαν ότι το πιο σίγουρο καταφύγιο για το γιο τους ήταν το σπίτι της φιλικής οικογένειας των Ροσάλες. Μάλιστα ο Λουίς Ροσάλες, ποιητής και ο ίδιος και σπουδαίος θαυμαστής του Λόρκα, που είναι σήμερα γνωστός Ισπανός συγγραφέας, εγγυήθηκε με προσωπική του ευθύνη την ασφάλεια του ποιητή στο σπίτι του. Έτσι, ένα μεσημέρι ο Φεδερίκο και ο νεότερος στην ηλικία Λουίς πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και φτάσαν ως το σπίτι των Ροσάλες. Οι φαλαγκίτες παρακολουθούσαν τα πάντα, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν φανερά. Και η κατάλληλη στιγμή ήρθε κάποια μέρα. Μία μέρα που οι άντρες έλειπαν από το σπίτι και είχαν μείνει μόνο οι γυναίκες και ο ποιητής. Αδιαφορώντας για τις διαμαρτυρίες των γυναικών, οι άνθρωποι της Φάλαγγας όρμησαν στο σπίτι και κυριολεκτικά άρπαξαν τον Φεδερίκο με τη δικαιολογία ότι θα τον πήγαιναν για ανάκριση και θα τον ξανάφερναν αργότερα. Όταν γύρισαν οι Ροσάλες στο σπίτι και έμαθαν από τις κάτοχρες γυναίκες τα γεγονότα, κατάλαβαν τον τρομερό κίνδυνο και εξαπολύθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις για να προλάβουν το κακό. Αλλά παντού οι υπεύθυνοι δήλωναν άγνοια. Ούτε η αστυνομία, ούτε η πολιτοφυλακή, ούτε η Φάλαγγα, ούτε καμία άλλη αρχή μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες. Κανείς δεν ήξερε ή έκανε πως δεν ήξερε τίποτα. Οι φίλοι και προστάτες του Λόρκα κατάλαβαν τότε καθαρά ότι κάποιοι που κινούσαν τα νήματα πίσω από τα ηλίθια εκτελεστικά όργανα που είχαν αποφασίσει να εξοντώσουν τον προκλητικό, ανορθόδοξο και αριστερό Ανδαλουσιανό ποιητή που είχε πολλές φορές στο παρελθόν κρίνει και επικρίνει την απολιθωμένη φαρισαϊκή και φασιστική κοινωνία. Όπως εξακριβώθηκε αργότερα, οι φαλαγκίτες, όταν πήραν το Λόρκα από τον σπίτι των Ροσάλες, φρόντισαν να τον απομακρύνουν αμέσως από την πόλη για να μην μπορέσει να τον βοηθήσει κανείς. Τον τράβηξαν σε μία ερημιά κοντά στο χωριό Βίνθαρ και τον έκλεισαν σε ένα παλιό νερόμυλο που σήμερα δεν υπάρχει. Το είχαν μετατρέψει σε κρατητήριο. Εκεί τον κράτησαν 2 με 3 μέρες μαζί με άλλους που τους έπαιρναν και τους εκτελούσαν κατά ομάδες. Ήρθε κάποια ώρα λοιπόν και η δική του σειρά. Και ένα αυγουστιάτικο πρωινό, προτού η μέρα χαράξει, λίγα 24 ώρα μετά την εκτέλεση του άντρα της αδελφής του, μαζί με έναν κουτσό δάσκαλο και το ανήλικο παιδί του, σε μία μικρή απόσταση από το νερόμυλο, τους πυροβόλησαν και τους 3 πισόπλατα και τους όριασαν νεκρούς στη μέση του δρόμου. Όπως είπαν αργότερα οι φωνιάδες, φλιαρώντας μεθυσμένοι σε μία ταβέρνα της Γρανάδας, δεν προχώρησαν ως το καθορισμένο σημείο, γιατί είχαν κουραστεί από τις πολλές εκτελέσεις εκείνη την ημέρα και δεν άντεχαν να περπατήσουν περισσότερο. Το έγκλημα έγινε κάπου 200 μέτρα μακριά από μία παράξενη πηγή με παγωμένο ναυράζον νερό, που σήμερα αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και που οι Ισπανοί την ονομάζουν Fuente Grande, δηλαδή μεγάλη πηγή, ενώ οι Άραβες, στον καιρό τους, την ονόμαζαν Αϊναδαμάρ, δηλαδή πηγή των δακρύων.
Μιλάμε ανδιαφυσβήτητα για ένα μεγάλο πρόσωπο.
Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποιητής, ο οποίος συντάχθηκε με τις πρωτοποριακές ιδέες, ο οποίος οραματίστηκε έναν άλλο κόσμο, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της εργατικής τάξης, του ταξικού αγώνα, και όπως πολλοί άλλοι...
Είναι και ένας ποιητής όμως που υπερασπίστηκε τον έρωτα και τη ζωή.
Είναι αυτό που είπα στην αρχή, γιατί ήθελε να δείξει ότι τα ομορφότερα πράγματα, έτσι, μέσα στη ζωή, από τα ομορφότερα μάλλον πράγματα, τουλάχιστον αυτό που τον ίδιο τον ενδιέφερε πολύ, ήταν οπωσδήποτε η ίδια η ζωή, τα απλά καθημερινά πράγματα, γι' αυτό βλέπουμε πολύ, πολύ γλαφυρές εικόνες στο Λόρκα, χρώματα, γεύσεις, μυρωδιές των απλών καθημερινών λαϊκών ανθρώπων,
ναι,
των οποίων αδιαμφισβήτητα κομμάτι είναι οι παθιασμένοι έρωτες, όλα αυτά τα τραγούδια. Ήταν επηρεασμένος τόσο πολύ από την γη που μεγάλωσε, από τη Γρανάδα, η οποία ήταν πολιτισμικό σταυροδρόμι, τσιγκάνοι, Ισπανοί, Άραβες. Είχε πολλά πράγματα να πάρει, να γεμίσει την ψυχή του, και όλα αυτά ήθελε να τα εξυμνήσει. Αλλά αδιαμφισβήτητα πίστευε ότι όλα αυτά, για να έχουν την ομορφιά που τους αξίζει, πρέπει να είναι σε έναν κόσμο όπου όλοι είναι ίσοι και ελεύθεροι. Δεν μπορούσε λοιπόν να μην ταχθεί στο πλευρό της εργατικής τάξης. Μπορεί κάποιος λοιπόν να ρωτήσει ότι γιατί σε αυτή την εκπομπή εμείς προτείνουμε έργα και συγγραφείς στα σωματεία μας. Γιατί κάποιος να ανεβάσει Λόρκα? Γιατί ένα σωματείο να αποφασίσει να ανεβάσει Λόρκα? Εγώ θα το θέσω με ερώτηση. Όπως πολλοί άλλοι, ο Λόρκα, ο οποίος και από τις αλληλογραφίες του, από τους φίλους του, από την οικογένειά του, έχουμε δει ότι υπήρξε ένας άνθρωπος πολύ τρυφερός. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο τόσο λυσαλέα η φάλαγγα του Φράνκο και οι φασίστες γενικά, όπως αυτό που έγινε τώρα? Γι' αυτό το σχολιάσαμε από την αρχή. Γιατί κάποιος να χαράξει μια σβάστικα πάνω στο αγαλμά του? Γιατί έναν ξεχωριστό ποιητή θέλουν να τον αμαυρώσουν, να τον σκοτώσουν? Αυτό από μόνο του απαντά στο γιατί να ανεβάσουμε τον Λόρκα. Γιατί είναι ανατρεπτικός. Αυτά που λέει είναι ανατρεπτικά. Μπορεί να μιλάει για τα απλά καθημερινά πράγματα της ισπανικής επαρχίας. Μπορεί να μιλάει για τον έρωτα. Αλλά σε ποια βάση το κάνει. Και ακόμη και μέσα από τους συμβολισμούς του, αυτό είναι που θέλει να πετύχει. Και αυτό είναι σε κάποια από τα έργα του αρκετά εμφανές. Θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για αυτό στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, αφού ακούσουμε νομίζω ένα τραγουδάκι.
Θα ακούσουμε το «Ήταν καμάρι της Αυγής» σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και η εκτέλεση είναι της Νένας Βενετσάνου. Είναι από το «Ματωμένο γάμο». Είναι η μελοποιημένη ποίηση του ιδίου του Λόρκα για την παράσταση. Για πάμε να τα ακούσουμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με κάποια από τα έργα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Ένα από τα πιο γνωστά και τα πιο όμορφα έργα του είναι ο «Ματωμένος γάμος». Λοιπόν, θα πούμε δύο λόγια πρώτα για την υπόθεση και μετά σας έχουμε και μία μικρή έκπληξη. Θα ακούσουμε ένα στιγμιότυπο από μία παράσταση υπάρχουσα. Θα φτάσουμε σε αυτό. Λοιπόν, η μάνα, πικραμένη από το θάνατο του συζύγου και του μεγαλύτερου γιού της από το χέρι των Φέληξ, δίνει την ευχή της στο μικρότερο γιο της για να παντρευτεί μια κοπέλα που ζει κοντά και δηλώνει την επιθυμία της να δει εγγόνια. Μια γειτόνισσα συζητάει με τη μάνα και της αποκαλύπτει πως η νύφη ήταν παλιά αραβωνιασμένη με τον Λεωνάρντο, συγγενή των Φελίξ, που σκότωσαν την οικογένειά της. Ο Λεωνάρντο είναι τώρα παντρεμένος με την ξαδέρφη της νύφης και μένει μαζί με τη γυναίκα του και την πεθερά του. Όταν γυρίζει σπίτι από τη δουλειά, τις ακούει να αναγνωρίζουν το μικρό γιο του. όταν ένα μικρό κορίτσι καταφτάνει και τους λέει τα νέα για τις προετοιμασίες του γάμου του γαμπρού με την Ήφη, ο Λεωνάρντο όλο οργή ορμάει έξω από το σπίτι. Η μάνα επισκέπτεται το σπίτι της Νύφης, όπου συζητά μαζί της και με τον πατέρα της. Η υπηρέτρια μένει κάποια στιγμή μόνη με την Ήφη, την πειράζει για τα δώρα του γαμπρού, ενώ της αποκαλύπτει ότι ο Λεωνάρντο έρχεται τα βράδια κάτω από το παράθυρό της. Εκείνο το βράδυ τη συναντά και της εκμυστηρεύεται τον πόθο του και το λόγο που δεν την παντρεύτηκε παλιότερα. Η Νύφη επιχειρεί να τον κάνει να σοπάσει, αλλά δεν αρνείται ότι ακόμη έχει αισθήματα για αυτόν. Η υπηρέτρια διώχνει τον Λεωνάρντο, ενώ καταφτάνουν οι καλεσμένοι για το γάμο. Όλοι κατευθύνονται προς την εκκλησία, ενώ η Νύφη οικετεύει τον γαμπρό να την προστατεύσει. Μετά το γάμο, όλος ο κόσμος γυρίζει στο σπίτι της Νύφης για το γαμήλιο Γλέντι. Εκεί αναζητούν τη Νύφη και τον Λεωνάρντο, αλλά ανακαλύπτουν ότι το έσκασαν με το άλογο. Ο γαμπρός εξοργισμένος βγαίνει να κυνηγήσει και να σκοτώσει τον Λεωνάρντο, ενώ η μάνα διατάζει όλους τους καλεσμένους να χωριστούν σε ομάδες και να ψάξουν το ζευγάρι. Στο δάσος, όπου βρίσκονται ο Λεωνάρντο και η Νύφη, εμφανίζονται τρεις ξυλοκόποι που συζητούν τα γεγονότα, λέγοντας ότι το ζευγάρι θα ανακαλυφθεί μόλις βγει το φεγγάρι και φωτίσει το δάσος. Το φεγγάρι εμφανίζεται σαν χαρακτήρας και σε ένα μονόλογο πενθεί τη μοναξιά του και δηλώνει την επιθυμία του να χυθεί αίμα, προκειμένου να τιμωρήσει τους ανθρώπους που το άφησαν έξω από τα σπίτια τους. Ρίχνει το φως του στο δάσος, ενώ συνοδεύεται από μια ζητιάνα που είναι ο θάνατος προσωποποιημένος. Μαζί συμφωνούν το θάνατο των ζηλιάριδων ανδρών. Ο γαμπρός μαζί με μια κοπέλα ψάχνουν στο σκοτεινό δάσος. Τους εμφανίζεται ο θάνατος, σαν γριά ζητιάνα, και τους λέει ότι θα τους οδηγήσει στο Λεωνάρντο. Λίγο πιο μακριά, ο Λεωνάρντο και η Νύφη αγκαλιάζονται και σκέφτονται το μέλλον τους, ρομαντικοί, αλλά με ένα ασίγαστο και σκοτεινό πάθος ο ένας για τον άλλο. Ακούγονται βήματα. Πλησιάζει ο γαμπρός με το θάνατο. Ο Λεωνάρντο φεύγει από τη σκηνή και δύο κραυγές ακούγονται μέσα στο σκοτάδι. Πίσω στην πόλη, οι γυναίκες έχουν μαζευτεί κοντά στην εκκλησία και συζητούν για τα γεγονότα. Ο θάνατος εμφανίζεται σαν ζητιάνα και δηλώνει ότι θάνατος απλώθηκε στο δάσος. Θυμωμένη και πικραμένη η μάνα βλέπει την Ήφη να γυρίζει με τον ηφικό της γεμάτο αίματα από τους δύο άντρες που αλλιώς σκοτώθηκαν στο δάσος. Η μάνα την ανακηρύσει πόρνη και πάει να τη σκοτώσει, αλλά τελικά απομακρύνεται και προσεύχεται. Η αυλαία πέφτει όσο η Ήφη και η μάνα απαγγέλουν τα τραγούδια του ματωμένου γάμου.
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον έργο. Σε αυτό το έργο ο Λόρκα, αν κάποιος ρωτούσε, ας πούμε, αυτό το έργο πού ακριβώς ανήκει. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Λόρκα, ας πούμε, δεν ανήκει καθαρά σε κάποιο ρεύμα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ξεκινάει, όπως είπαμε, με στοιχεία από την ισπανική παράδοση, ξεκινάει ρεαλιστικά. Μας δείχνει δηλαδή το γαμπρό που συνομιλεί με τη μητέρα του πριν φύγει για τα χωράφια του, το βιοπαλαιστή, τον καθημερινό άνθρωπο. Μετά από λίγο θα μας περάσει σε, όπως η σκηνή με το φεγγάρι και τη ζητιάνα που ανέφερες, συμβολικά πράγματα, και οι ξυλοκόποι και άλλα πράγματα τα οποία έρχονται παραπέρα στην πλοκή του έργου, τα οποία αγγίζουν έως και τον σουρεαλισμό.
Έχει κάτι το υπερβατικό, το ονειρικό,
ναι.
Το να συνομιλεί το φεγγάρι με τη ζητιάνα.
Βέβαια.
Ειδικά όταν η ζητιάνα αντιπροσωπεύει το θάνατο.
Το ίδιο το φεγγάρι είναι, θα λέγαμε, το κακό, η μοίρα με έναν τρόπο. Και η ζητιάνα, όπως ανέφερες, είναι ο θάνατος προσωποποιημένος. Είναι πράγματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή όλων των ανθρώπων, έτσι. Και ειδικά για τους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία, που ζουν κοντά στη φύση, πολύ περισσότερο από εμάς που είμαστε μέσα στην πόλη, τα στοιχεία της φύσης πολλές φορές παίρνουν μία υπόσταση.
Ακόμα και όταν υπερβατική.
Υπερβατική.
Τρομακτική.
Ναι.
Ναι. Πόσοι μύθοι υπάρχουν για την επαρχία, για όλες τις επαρχίες.
Έτσι. Επηρεασμένος λοιπόν από όλες αυτές τις παραδόσεις, τους μύθους, τις ιστορίες, όλα αυτά που άκουγε από μικρό παιδί, θέλει πολύ έντονα να μας τα μεταφέρει με έναν γλαφυρό λόγο, με έναν λόγο βαθιά ποιητικό. Και εδώ πέρα θέλω απλά να αναφέρω ότι ο συμβολισμός σαν ρεύμα τον συναντάμε πολύ πιο έντονα, ας πούμε, στη ζωγραφική, γλυπτική κτλ. Στο θέατρο είχε μόνο έναν εκπρόσωπο. Δεν είναι πολύ γνωστός, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας και εκείνος, ο Μάτερλινγκ. Ο Λόρκα μελέτησε Μάτερλινγκ. Και αυτό είναι το οποίο τον επηρέασε και θέλησε οι ήρωές του να είναι σύμβολα. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν, για να κλείσω κιόλας και να συνεχίσουμε, είναι ότι αν κάποιος λοιπόν παρατηρήσει όλοι μέσα σε αυτό το έργο αναφέρονται ως η νύφη,
η μάνα,
ναι, ο γαμπρός, έτσι, το κορίτσι, αόριστα.
Αλλά υπάρχει και ο Λεωνάρντο.
Ο Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο είναι ο μόνος ο οποίος έχει όνομα.
Ναι.
Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγει τη μοίρα του. Είναι ο μόνος που πάει κόντρα στους καιρούς.
Είναι ο τραγικός ήρωας.
Είναι ο τραγικός ήρωας. Είναι αυτός που ορίζει τη ζωή του, τη μοίρα του και θέλει να αλλάξει την κατάστασή του. Και την κατάσταση...
Παρόλο που είναι παντρεμένος, παρόλο που έχει παιδί, παρόλο που η γυναίκα που αγαπά παντρεύεται εκείνη τη στιγμή...
Στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι οι διάφοροι σκόπελοι τους οποίους αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη ζωή μας. Στη ζωή μας, ας πούμε, και όταν μαχόμαστε για κάτι, προκύπτουν πολλά πράγματα. Όχι το ένα, όχι το άλλο, δεν μπορώ γιατί δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, το ένα, το άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, πρέπει να ορίζεις τη μοίρα σου, πρέπει να μάχεσαι. Αυτό προσπαθεί με ένα συμβολικό τρόπο να μας παρουσιάσει σε αυτό το έργο ο Λόρκα.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από το θέατρο της Δευτέρας ένα απόσπασμα από το Ματωμένο Γάμο. Το απόσπασμα του φεγγαριού με τη ζητιάνα όταν πρωτοσυναντιόνται στο δάσος και μαζί μηχανεύονται το πώς θα βρούνε αυτό το ζευγάρι το παράνομο για να τους βρει τέλος πάντων ο θάνατος.
Μια σκηνή που έχει όλο αυτό το υπερβατικό.
Το ονειρικό και το υπερβατικό. Στο ρόλο του φεγγαριού είναι ο Νίκος Τζόγιας και στο ρόλο της ζητιάνας η Όλγα Τουρνάκη. Πάμε να το ακούσουμε.
Είμαι ένας κύκνος στρογγυλός μες στο ποτάμι. Είμαι ένα μάτι στα ψηλά καμπαναριά. Και μες στις φιλοσιές φαντάζω ψευτικό φως της χαραυγής. Κανείς δεν μου γλιτώνει εμένα. Ποιος κρύβεται? Πιανού το κλάμα γρήκεται μες στο χέρσο κάμπο. Ένα μαχαίρι έχω κρεμάσει μες στον ανταριασμένο αγέρα που λαχταράει, μολύβει τώρα. Πόνος να γίνει μες στο αίμα. Ανοίχτε μου να μπω. Παγώνω στους στίχους και στα παρεθύρια. Μια στέγη ανοίχτε. Μια καρδιά. Να μπω. Να ζεσταθώ λιγάκι. Πώς κρυώνω. Οι στάκτες μου, μέταλλα κοιμισμένα, ψάχνουν σε κάμπους και βουνά τις φλόγες την κορφή να βρούνε. Όμως το χιόνι, το χιόνι με κουβαλάει στις χαλαζένιες τις πλάτες του και με βυθίζει όλο παγωνιά στα χαλκοπράσινα βαλτονέρια. Μα αυτή τη νύχτα θα βαφτούν τα μαγουλά μου κόκκινο αίμα και τα άγρια φούρλα θα ζαρώσουν κάτω από τα πέλματα του αγέρα. Ίσκιο δεν θα βρουν και φιλοσιά για να γλιτώσουν από μένα. Θέλω μονάχα μια καρδιά να μπω, να ζεσταθώ λιγάκι. Δώστε μου, δώστε μια καρδιά ζεστή, ζεστή. Το αίμα της να βάψει τα κρύα βουνά τα στήθια μου. Αφήστε με να πω. Αφήστε. Ίσκιους δεν θέλω. Οι ακτίδες μου πρέπει παντού να μπουν. Και μέσα στα κατασκότεινα κλαριά το φως μου πρέπει να κυλήσει. Για να βαφτούν τη νύχτα τούτη τα μάγουλά μου αίμα γλυκό και τα άγρια βούρλα να ζαρώσουν κάτω από τα πέλματα του αγέρα. Ποιος κρύβεται? Να βγει έξω, είπα. Κανείς δεν μου γλιτώνει εμένα. Θέλω να τα στράψω τ' άλογο με διαμαντένιο πυρετό.
Το φεγγάρι ολοκρύβεται. Και εκείνοι σηκώνουν. Από εδώ πιο μακριά δεν θα πάνε. Το ποτάμι βουίζει με τα φύλλα μαζί και η βουή θα σκεπάσει το βαρύ σκουξιμό τους. Εδώ να θα γεννεί. Και σε λίγο. Εδώ να θα πεθάνουν. Απόστασα πια. Ας καρφώσουν τις κάσες. Στο κρεβάτι μπροστά το νηφιάτικο καρτερούν τα σεντόνια τα κάτασπρα. Τα βαριά τα κορμιά με το λαιμό το κομμένο. Ούτε ένα πουλί μη ξυπνήσει. Και αύρα να μαζέψεις τους κόρφους της τις φωνές που θα βγάλουν και να φύγει. Μ' αυτές για τις μαύρες κορφές. Η στυλάσπη βαθιά την πηχτή να τις θάψει. Αυτό το φεγγάρι, αυτό το φεγγάρι.
Όπου κι αν είναι, φτάνουνε. Άλλοι από την πλαγιά και άλλοι από το ποτάμι. Πάω να φωτίσω τις πέτρες. Θέλεις τίποτα?
Τίποτα.
Ο αγέρας γίνεται κοφτερός. Σαν δίκοπο μαχαίρι.
Να μεριάσεις τα κουμπιά και να φωτίσεις καλά το γυλαίκο. Έννοια σου. Τα μαχαίρια θα τον βρούνε το δρόμο.
Θέλω να αργήσουν όμως να πεθάνουν. Θέλω το αίμα σιγά σιγά να μου ποτίσει τα δάχτυλα με το απαλό σφύριγμά του. Κοίτα πως καρτερούν οι λαγκαδιές μου οι στάχτινες, το κεφαλάρι το ζεστό να ανοίξει.
Μην τους αφήσουμε να περάσουν το ποτάμι. Το νου σου.
Νάτι. Ζυγώνουν.
Γρήγορα. Φως. Ακόμα. Φως. Το νου σου. Μη μας ξεφύγουν.
Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο και εμείς. Λυπόμαστε που δεν μπορούμε να σας βάλουμε μεγαλύτερο απόσπασμα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Περάσουμε σε ένα άλλο υπέροχο έργο και πάρα πολύ σημαντικό έργο του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, την Μπερνάρντα Άλμπα. Το σπίτι, μάλλον, της Μπερνάρντα Άλμπα. Δύο λόγια για την υπόθεσή του. Μετά το θάνατο του δευτέρου συζύγου της, η Μπερνάρντα Άλμπα, γίνεται τυραννική με τις 5 κόρες της, που σπάνια είχαν οποιαδήποτε επαφή με το άλλο φύλο. Επιβάλλει πένθος 8 χρόνων και τον εγκλεισμό τους μέσα στο σπίτι, καθώς η ανώτερη τάξη τους δεν τους επιτρέπει να ανακατεύονται με τους απλούς χωρικούς. Η Αγκούστιας, η μεγαλύτερη κόρη της Μπερνάρντα από τον πρώτο της γάμο, κληρονομεί την περιουσία του πατέρα της και έτσι προσελκύει το ενδιαφέρον ενός μνηστήρα, του Πέπε Ρωμάνο. Τον Πέπε όμως ποθούν και η Αδέλα, η μικρότερη κόρη, που αρνείται να υποταχθεί στη μητέρα της και συνάπτει ερωτική σχέση μαζί του, αλλά και η Μαρτύριο, που τη ζηλεύει για κάτι που η ίδια δεν μπορεί να αποκτήσει λόγω του παρουσιαστικού της. Η ζήλια της Μαρτύριο θα οδηγήσει στο τραγικό τέλος της Αδέλα και στη διατήρηση του πένθους στο σπίτι.
Ένα εξαιρετικό πραγματικά έργο, αλλά και το τελευταίο του.
Ναι.
Σύμφωνα λοιπόν με τους περισσότερους μελετητές, πίσω από την σκληρή Μπερνάρντα Άλμπα κρύβεται ο ίδιος ο Φράνκο. Μάλιστα υπάρχει άποψη σε μία μερίδα μελετητών ότι στην πραγματικότητα σε αυτό το έργο, γιατί όπως είπαμε πριν, ο Λόρκα λειτουργεί με συμβολισμό. Μέσα από το ρεαλισμό του όμως. Και εδώ υπάρχει το ίδιο στοιχείο. Ισπανική επαρχία. Πράγματα, ζωή, η παράδοση, η αγροτική ζωή. Ωστόσο, οι 5 κόρες της Μπερνάρντα Άλμπα συμβολίζουν, σύμφωνα με την άποψη κάποιων μελετητών, 5 διαφορετικά, με έναν τρόπο, πολιτεύματα. Μάλιστα, ο λόγος που η Αδέλα είναι αυτή που πεθαίνει στο τέλος, είναι ακριβώς γιατί...
Για να διευκρινίσουμε, δεν πεθαίνει απλά, αυτοκτονεί.
Αυτοκτονεί.
Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, ναι, κρεμιέται. Οπωσδήποτε οδηγημένη από την ίδια την Μπερνάρντα.
Ναι.
Είναι γιατί είναι η μόνη από τις κόρες η οποία θα συνέχιζε την ίδια ζωή, την ίδια σκληρότητα. Είναι αυτό που λέμε η κόρη που είναι ίδια
με τη
η μάνα της.
Ναι.
Η Μαρτύριο απ' την άλλη, που παρουσιάζεται ασθενική, αδύναμη.
Αντικοινωνική με έναν τρόπο.
Αντικοινωνική ίσως, κρύβει τέτοια δύναμη. Πάθος μέσα της και λαχτάρα για τη ζωή, που παρά το γεγονός ότι κανείς με έναν τρόπο μέσα στο σπίτι δεν την υπολογίζει, τελικά είναι αυτή που οδηγεί τα πράγματα σε μία ανατροπή. Αυτός είναι περίπου ο συμβολισμός. Επίσης, ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας μέσα στο κείμενο αυτό είναι η Πόνθια.
Ναι, δεν αναφέραμε την Πόνθια.
Η Πόνθια είναι πολύ σημαντικός χαρακτήρας και είναι αυτή που πραγματικά είναι το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Αυτή είναι το σπίτι. Μπορεί να την έχει μαζέψει εκεί, μπορεί να τη θεωρεί δούλα της.
Είναι, με έναν τρόπο.
Είναι. Αλλά είναι αυτή που πραγματικά κρατάει αυτό το σπίτι και είναι η φωνή της λογικής που προσπαθεί να επαναφέρει τη γυναίκα αυτή στη λογική. Από τον παροξισμό και τον παραλογισμό στον οποίο έχει μπει η σκληρή Μπερνάρντα.
Είναι κάτι ανάμεσα σε οικονόμο, αλλά και η πραγματική μητέρα αυτών των παιδιών. Δηλαδή της νοιάζεται για αυτά τα πέντε κορίτσια, για το τι θα απογίνουν.
Ξέρει ότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούν σε μια αμετάκλητη κατάσταση.
Ναι.
Στην ουσία το περιμένει ότι μπορεί να γίνει αυτό με την... ή ακόμη και αν δεν το φαντάζεται ότι θα φτάσει στην αυτοκτονία, σίγουρα ότι το όνομα της Αδέλα θα αμαυρωθεί λόγω της παράνομης σχέσης της με τον Πέπε Ρωμάνο. Κάτι ενδιαφέρον επίσης σε αυτό το έργο είναι το ότι ο Πέπε Ρωμάνο,
ναι,
για τον οποίο γίνεται τόσος λόγος, ο οποίος έχει ταράξει αυτή την οικογένεια Σιθέμελα, δεν
εμφανίζεται ποτέ.
Ποτέ. Είναι ένα έργο αποκλειστικά για γυναίκες. Και ένα τελευταίο, ο Λόρκα λένε ότι είναι ο συγγραφέας, εν αντιθέσει με πολλοί ασχολήθηκαν και ο Ίψεν και άλλοι με την βαθύτερη ψυχολογία της γυναίκας, ας το πούμε. Αλλά ο Λόρκα είναι αυτός που πέτυχε να μπει σε τέτοιο βάθος και επίσης οι γυναίκες του είναι όπως η ισπανική γη. Έτσι. Δηλαδή η δύναμή τους προκύπτει από τα έγκατα της γης. Είναι γήινες γυναίκες. Πολύ. Είναι γυναίκες της αγροτιάς με έναν τρόπο.
Θα σας διαβάσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Εγώ η Κατερίνα θα κάνω την Πόνθια, την υπηρέτρια. Η Νάγια θα κάνει την Μπερνάρντα την ίδια. Και είναι μια στιγμή όπου... ουσιαστικά η Πόνθια επεμβαίνει, γιατί προσπαθεί να αφυπνίσει την Μπερνάρντα, να της πει ότι πρόσεξε, γιατί μπορεί η Αγκούστιας να είναι αρβωνιασμένη με τον Πέπε Ρωμάνο, αλλά η Αδέλα ουσιαστικά έχει σχέση μαζί του και η Μαρτύρη είναι ερωτευμένη και ότι αυτό είναι μια βόμβα που περιμένει για να εκραγεί.
Η Μπερνάρντα ωστόσο είναι τόσο τυφλωμένη από τον αυταρχισμό της και την κυριαρχικότητά της και από την πίστη στη δύναμή της ότι τόσο πολύ καλά τις κρατάει τις κόρες της δεμένες, που καμία δεν θα τολμήσει να αντιδράσει ή να αντιταχθεί στην απόλυτη εξουσία της.
Ας ξεκινήσουμε.
Σκασμός είπα! Έβλεπα την πόρα να έρχεται, μα δεν πίστευα να ξεσπάσει τόσο γρήγορα. Αχ, μου γεμίσατε την καρδιά, φαρμάκι. Ένιασας όμως και ακόμα δεν γέρασα. Έχω πέντε αλυσίδες για να σας δέσω γερά. Και έχω και τούτο το σπίτι που έχτισε ο πατέρας μου, για να κλειστώ μέσα. Και ούτε τα χορτάρια του δρόμου να μάθουν την τροπή και τη στεναχώρια μου. Μπρος! Έξω από εδώ. Να μη σας βλέπω μπροστά μου. Θα τις κάνω εγώ να μην ξανασηκώσουν κεφάλι. Μπερνάρντα, θυμήσου το χρέος σου.
Μπορώ να μιλήσω?
Μίλα. Λυπάμαι που τ' άκουσες όλα. Μια ξένη δεν πρέπει να ανακατώνεται σε μια οικογένεια.
Καλύτερα να σκέφτεσαι τι θα γίνει.
Τι να γίνει? Η Αγκούστιας πρέπει να παντρευτεί το συντομότερο.
Σωστά. Πρέπει να φύγει από εδώ μέσα.
Όχι αυτή. Αυτός πρέπει να φύγει.
Ναι, αυτός πρέπει να φύγει. Σωστά το σκέφτεσαι.
Δεν σκέφτομαι. Μερικά πράγματα ούτε μπορώ ούτε θέλω να τα σκεφτώ. Αποφασίζω μόνο. Κατάλαβες?
Σωστά. Θα θελήσει όμως να φύγει. Εδώ είναι το μπέρδεμα.
Τι έχεις πάλι στο νου σου? Για μίλα πιο καθαρά.
Ναι, βέβαια. Την Αγκούστιας θα παντρευτεί.
Μίλα. Σε ξέρω καλά. Ακόνησες το μαχαίρι και είσαι έτοιμη να τον μπήξεις βαθιά στην καρδιά μου.
Κακό είναι να θέλει κανείς να ανοίξει τα μάτια του άλλου.
Μπα, και τι έχεις να πεις? Για μίλα να σ' ακούσουμε.
Εγώ κακό λόγο δεν ξέρω, Μπερνάρντα. Τούτο μόνο σου λέω. Άνοιξε τα μάτια σου και θα ειδείς.
Να ειδώ τι?
Σ' όλη τη ζωή σου στάθηκες έξυπνη, Μπερνάρντα. Ήξερες να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από 100 μίλια μακριά. Πολλές φορές πίστεψα ότι μπορούσες να μπεις και στο μυαλό τους ακόμα. Αλλά τα παιδιά είναι παιδιά σου και σε τυφλώνει η αγάπη σου.
Μιλάς για τη Μαρτύριο?
Ναι, βέβαια, για τη Μαρτύριο. Γιατί πήρε, λες, τη φωτογραφία?
Είπε ότι το έκανε για αστείο. Τι άλλο μπορεί να την ήθελε?
Και εσύ το πιστεύεις?
Τι θα πει το πιστεύω. Έτσι είναι.
Ναι, γιατί είναι κόρη σου. Αν ήταν όμως η κόρη της γειτόνισσας, τι θα έλεγες τότε.
Άρχισες κιόλας να μου καρφώνεις το μαχαίρι.
Όχι, Μπερνάρντα. Εδώ μέσα γίνονται φοβερά πράγματα. Δεν θέλω να ρίξω σε σένα το φταίξιμο. Έπρεπε όμως να είχες αφήσει τις κόρες σου πιο ελεύθερες. Η Μαρτύριο είναι ερωτευμένη και λέγε εσύ ό,τι θέλεις. Γιατί δεν την άφησες να παντρευτεί με τον Ερίκαιο Μάνας. Γιατί την ημέρα που ήθελε να έρθει στο παραθύρι της, του παρήγγειλες να μην έρθει.
Και τώρα το ίδιο θα έκανα. Όσο είμαι ζωντανή, το αίμα μου δεν θα σμίξει ποτέ με το αίμα των Ουμάνας. Ξεχνάς ότι ο πατέρας του δούλευε εδώ και εκεί για ένα ξεροκόμματο.
Έτσι να σκέφτεσαι και καλά θα πας.
Εμένα έτσι μου ταιριάζει να σκέφτομαι. Εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς έτσι. Γιατί ξέρεις καλά από πού κρατάει η γενιά σου.
Δεν είναι ανάγκη να μου το θυμίζεις. Είμαι γριά τώρα. Με μάζεψες τότε στο σπίτι σου και αυτό ποτέ δεν το ξεχνώ.
Δεν φαίνεται και να το θυμάσαι.
Δεν ξέρω. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί σε λίγο καιρό η Μαρτύριο να τον έχει ξεχάσει.
Και αν δεν τον ξεχάσει, τόσο το χειρότερο για την ίδια. Αυτά είναι τα φοβερά πράγματα που λες ότι γίνονται εδώ μέσα. Έννοια σου. Και εδώ μέσα δεν γίνεται τίποτα όσο κι αν εσένα σου κακοφαίνεται. Μα κι αν γίνει τίποτα κάποια μέρα, να είσαι σίγουρη πως δεν θα βγει παραπέρα από τους τοίχους του σπιτιού.
Α, μην το λες αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι στο χωριό που ξέρουν να διαβάζουν από μακριά όχι μόνο αυτά που κάνουμε, αλλά και αυτά που σκεφτόμαστε.
Αχ, πώς θα ήθελες να δεις εμένα και τις κόρες μου να παίρνουμε το δρόμο για κανένα παλιόσπιτο.
Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το τέλος του.
Εγώ το ξέρω. Έννοια σου. Και για μένα και για τις κόρες μου. Τα παλιόσπιτα ήταν για κάτι άλλες, που τις ξέρεις καλύτερα από μένα.
Μπερνάρντα, μη βρίζεις τη μάνα μου μέσα στον τάφο της.
Και εσύ να μετράς τα λόγια σου όταν μου μιλάς.
Καλύτερα να κοιτάει κανείς τη δουλειά του.
Αυτό λέω κι εγώ. Να δουλεύεις και να σωπαίνεις. Έτσι κάνουν όσοι έχουν ανάγκη από ένα κομμάτι ψωμί.
Μα μπορώ πάλι να σωπάσω. Εσένα δεν σου φαίνεται πιο σωστό να παντρευτεί ο Πέπε τη Μαρτύριο? Ή γιατί όχι, την Αδέλα?
Όχι, δεν μου φαίνεται πιο σωστό.
Ναι, ναι, την Αδέλα πρέπει να παντρευτεί.
Τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε όπως τα θέλουμε.
Έτσι όμως είναι το σωστό. Γιατί ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο αέρας ακόμη που ανασένουμε θα πει ότι ταιριάζει ο Πέπε με την Αγκούστιας. Άσχημα τα πράγματα. Ένας θεός ξέρει τι θα απογίνει.
Πάλι τα ίδια. Το πας από εδώ, το πας από εκεί, ώσπου στο τέλος να με κάνεις να τρελαθώ. Σταμάτα λοιπόν, μη μανεύει το αίμα στο κεφάλι και σε λιώσω σαν σκουλίκι.
Δεν θα χάνω κόσμος τίποτα.
Δόξα τω Θεώ, τα κορίτσια μου με σέβονται. Και κάνουν μονάχα ό,τι τους λέω εγώ.
Κάνε πως τους ξεσφίγγεις τα λουριά και θα τις ειδείς να ανέβουνε τα κεραμίδια.
Κι εγώ τι τα έχω τα χέρια μου. Θα τις κατέβασα με τις πέτρες.
Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Το ξέρω πως δεν κάνεις εύκολα πίσω.
Ας δοκιμάσουνε και θα ειδείς.
Πώς είναι ο κόσμος, αλήθεια. Για σκέψου την Αγκούστια στην ηλικία της. Τόση τρέλα πια για τον αραβωνιαστικό της. Αλλά και εκείνος φαίνεται για καλά τσιμπημένος. Χτες ο μεγάλος μου ο γιος μου λέγει ότι κατά τις 4:30 τα ξημερώματα που πέρναγε από το δρόμο με τα βόδια, τους είδε ακόμη να κουβεντιάζουνε στο παραθύρι.
Στις 4:30!
Αυτή λοιπόν ήταν η σκηνή. Κάποια ακόμη σημαντικά έργα του είναι η Γέρμα.
Είναι
η Δόνια Ροζίτα.
Τα Μάγια της Πεταλούδας. Πάρα πολύ όμορφα και αξιόλογα έργα. Ελπίζουμε να απολαύσατε την εκπομπή σήμερα και να μάθατε κάποια πράγματα, να αποφασίσετε να ανεβάσετε κάποιο από τα έργα, ειδικά την Μπερνάρντα Άλμπα, η οποία έχει πολλά να προσφέρει. Και ειδικά αν έχετε μία ομάδα θεατρική η οποία έχει αρκετές γυναίκες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σχεδόν βολικός.
Είναι σχεδόν
ο Λόρκα
βολικός
σε αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε πάντα περισσότερες σε αυτές τις καταστάσεις.
Τις θεατρικές ομάδες είναι ένα γεγονός.
Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι, το Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, σε ποίηση του Νίκου Καβαδία και εκτέλεση του Γιάννη Κούτρα. Από μας καλό υπόλοιπο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή, 7 με 8.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του. Στο ρογοφύζια να τριχιάσαν τα κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτιστα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε ριτανικό σου το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, κύσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.